كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبزي جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك قربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو مكتتالكم نادي
سلام نعاكم يخون استفادكم تقاتات التيمة دبنا باسم اكزابير أملاخ سلام نبلوكم لوم دما أملاخ سناي فقادو قينو اكزابير زعدل هيبو سلزر راخبنا اكزابير أملاخ هزنا نمسقنو ازي من قدت اتكز بالمدب حزنا نباكم مملاسناون عزنا حقوساتينا لومي عبز فترة معرف عصرتن عصرت حدا جنبي بابيلون بزبلا عرس حزنا قريبنا لنا أبنا إذا حلف مدبنا أتبزع بان بينه سجمرنا يا تاريخ أما فتس أمتو أبتحنا يانيرنا بسنكيخ فأدك سبات أملخ نود سب بمائهي كابقد زامدري كتفوه كمزمد دبر إنا نيرنا بتنوه نتوم كال أملخ زامنو سبات معقبي تخنم مركب سرحالو زنبرا قزي أملخ سبات كابحاتي أتوم نخم اللسو نميت عمت عدل كمزهابو مون تملكيتنا نيرنا انتخونجن بجاكانهون بيتصوبون ولا حد سب نقال أملخ زامنن حاتئاتو زنسحن نايترخبن كموت إدغاء أمو داتا أتتعادقن أمونن زغن أملخ كم قالو نتم بتام عطو نايتا مركب زي حالفو خلوم كاب قط زامدري كم زاد فوقم نتم قالو أمينوم نابتا مركب زاعتوغن كابتو معات كم زاد حانوم تملكيتنا نيرنا لومي معالتون نزناي مصحف أوريز مصنعاتنا خنكتو لينا دحري زمن نوه انتاي كم زاد قات أمكن رئينا أب تاريخ نوه كم استمهر نايو نوه سلسلة أودات دكي نبرو نساتهم كأ سيمن كامن يافيتني بهال نبرو أتصحف كم زنقرنا هزب عالم كاب سلسليوم دكنو كم زمتة سيم أبو أيهودن عربن مبزحتهم أفريك أويانن هزب شاينان كأ ولدو كام أوروب أويان كأ ولدو يافيتهم بزعبا مبوكل هزب عالم بسفحو كتن ببنتر لهم معرف عسرتن عسرت عدن أوريزة فترة تملكتو لومجن بزعبا دكنو حاد نقر ترينك نمار نسو خاء أملخ نتزمت مدحاني عالم كاولو دسيم كمزخون كمزمارس كنرئينا بازي مخنات زخاء كودسان تحفات بزعوا ولو دسيم بتنقاقة كمزة تحفة كابزولو دزخاء نايك زي أبير نبيات اتمدحاني عالم كمزماتون كنملكتنا سلازي كل هزب عالم كابسلستيوم دكونو هيم زماتو آنن نسخاتكمن كل هزب أفريقان عالمن ولدو نهينا سلازغا نوه نقال أملخ أمينو مركب بمسرحو آنن نسخاتكمن دومي كنركب كيلنا لنا نوه نبيت السبو كابت معاد كادحنوم نكولو نعاناون مسوم كابت فقات أدحاننا اكزي أبير أملخ نوهن دوكن كمزيل باروخم بلوم دما فرين تبازوحن مدرغا أملوغا زفترت معرفت الشعاة تقصر حادة أما ايت عامتا دحرتي ما ايهي أزي وزو حزبي أم مدري كنبر جمرة انتخونغن حجوون مدري بحاتة كتب بالاشو جمرت كم تأقدم ناس تمهرنا نوهن دوكن ولو دا أدام بمخانم بحاتة استولدو نبرو نابتا مركب كاتون كلو بس حاتيات نيا بحريهم يمزو زاعتو ولا كابتا مركب كوتس ان كلو انتقنا سور حاتيات قبل بو نبرا اتما يهي نتو حاتيات نيا بحري ودسبك قيرو هاي كالن لام كم آلام يعتولن كم زبوهال كل هزب عالم كا حاتيات نيا خوينيو زولن مغنياتو كلهم ولدو ناي نوه سلزخونو كم اون نوه ولدو ناي قدام سلزخونو أزيو زحزينيو اما ايت عامتا دحرتي ما يهي مبزحت أمتهم ولدنه سخون هزب عالم نأملخن فقد أملخن قد زيب اللهم نبرو كامتما بحاقوتاتهم زخونو سيمن كامن يافيتن نقال أملخ زأمنو زنبرو اتقد على ولدوغن نقال أملخ زأمن اي نبرن نكزابير أملخ رسعو نسو هيوت تنفاس صحي برهان مقبن سلزهابون كمان اي مسجنون جابير أملخ نتودسب نسو أمن أملخ مخانو نخزكرم زقبرك أستدبنا مبزحت أمتاي مخانو ترجمو عيفلت وان نبرو. قال أملاخ بزعبهم أنتي كم زبل الملكات. جنا خنا أملاخ النافلت وس كم أملاخ جيروم سلزي خبرون زي مسجنون بحسابهم كنت قنو. اتزي استوى اللبم وانس ألمته. لبما تينا النابلو عشو. نتحق أملاخ نبحسو سلزي لوتو. أبكن دفت أري نسو نزل ألم التوارخ يخون. آمين نفوتر سلزي ملخون زقل قلن. رومي معرف حدا كاكو تعصان حدا أسران كلتن أسران حمشتن. لك أخم كأيدن ولدون مبزحت أم ولدونه نحكي كأبروا نمن قد عامت كأمراتو حيوانات نبرم انتخو نيقن نحسوت حيوانات نبرة مغنياتو أمنتهم مثل أملخ سرطو من قد تتك إزغيداي نبرن نتحك أن يازغنك على أملخ كامسمع تحرمو نسيت أنقن يسمعو نبرو نيمرور زبهال سبعي نبرة نسو كاولودو كام نبرة ኒምሮድ ጅግና ሃዳኒ ነበረ ንሱ 1500 ዓመት ድሕሪት ማያሂ ዝነበረ ሰብ ኒምሮድ ናይ ስሙ ትርጉም ዓለወ ማለት ኒምሮድ ዋላ ኮ ኣዝዩ በሊሕ ሰብ እንተነበረ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ግን ኣይፈልጦን ነበረ ንሱ ንቓል ኣምላኽ ዕሽሽ ብምባል ንመንገዲ ሰይጣን ንመንገዲ ቃየልን ኣሰርቶም ብግዜ ኖህ ዝነበሩ ሰባትን ተኸተለ ኒምሮድ ዓበይቲ ከተማታት ሃነፀ ኩሎም ህዝቢ ዓለም ሓቢሮም ዝነብሩላ ዓባይ ከተማ ካሃነፅ ከዓ መደብ ኣውፅ ብዛዕባ እታ ኒምሮድን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ካሃንፅዋ ዝሓሱ ዓባይ ከተማ እቲ ጽሑፍ እንታይ ከም ዝብለና ንኽንርኢ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ነንብብ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ምድሪ ብዘላ ብሓደ ቋንቋ ብሓደ ንግግር ነበረት ኮነ ድማ ንምብራቕ ኣቢሎም ምስ ተጓዕዙ ኣብ ምድሪ ሲንኣር ጎልጎል ረኸቡ ኣብኣ ድማ ተቐመጡ ንሓድሕዶም ድማ ክላግዳ ጡብ ንስራሕ እሞ ብሓዊ ንድፈኖ ተባሃሃሉ እሞ ጡብ ኣብ ክንዲ እምኒ ጸብሪ ኸኣ ኣብ ክንዲ ኖራ ኾነሎም ሽዑ ድማ ክላግዳ ኣብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ምእንትፋሕ ኸይንብልሲ ከተማን ርእሱ ሰማይ ዝጥንቁር ግንቢ ንስራሕ ስምና ኸኣ ነጸውዕ በሉ ዘፍጥረት 11 ካብ 1 ክሳብ 4 ከምዚ ሰማዕናዮ ደቂ ኣዳም ዓባይን ግንባ ኸኣ ሰማይ ዝበጽሕን ከተማ ንምስራሕ መደብ ኣውፁ ስለምንታዮም ሰማይ ዝበጽሕ ዝግንባ ከተማ ክሰርሑ ዝመደቡ ኒምሮድ እቶም ምስኡ ሓቢሮም ዝነብሩ ሰባት ስሞም ኣብዛ ምድሪ ክጽውዑ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ እዩ ምእንቲ ፋሕ ኸይብሉን ሓያላት ከዓ መታን ክኾኑ ኵሉ ህዝቢ ዓለም ናብ ሓደ ቦታ ክእክቦ ሓለኑ እንተኾነ ግን እቲ ሓሳቦም ንኣምላኽ ባህ ኣየበሎን ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቅኖ ንምድሪ ምልእዋ ኢልዎም ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለቲ ንሱ ዝፈጥሮ ሰብ ዝሓሸ እዩ ዝሓስብ እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ደቅኖ ንሓሳብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕሽሽ በልዎ ንሶም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበልሑን ዝሓሹን ይመስሎም ነበረ ልክዕ ከም ሰይጣን ልቦም ብትዕቢት ዝመልአ ነበረ እንተኾነ ግን እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና ርእሱ ዘልዕል ክሓስር ርእሱ ዘትሕት ከዓ ልዕል ክብል እዩ ማቴዎስ 23:12 ከምኡ እውን ወንጌል ልቋስ 16:15 ከምዚ ይብለና እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓብዪ መሲሉ ዝረአ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን እዩ ንሰብ ልዕል ምባል ንስምካ ምዕባይን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓጢኣት እዩ ምኽንያቱ ክኸብርን ክምስገንን ዘለዎ ሓደ ስም ጥራይ እዩ ዘሎ ንሱ ከዓ ስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ስም ጐይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና እቲ እግዚኣብሔር ዝንእዶ እምበር እቲ ንርእሱ ዝንእድ ኣይኮነን ተፈቲኑ ዝወፅእ ስለዚ እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:17-18 እንተኾነ ግን እቶም ብዘመን ኒምሮድ ዝነበሩ ደቂ ኣዳም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይኽብሩ ነበሩ ንሳቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽን ቃሉን ንዓና ኣየድልየናን ኢሎም ይሓስቡ ነበሩ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክነግሮም ኣይደልዩን ነበሩ ንሳቶም ብመንፈስ ዕልዋን ብናጽነትን እዮም ዝለለዩ ሎሚ እውን እንተኾነ እዚ ባህር እዚ ኣብ ልቢ ደቂ ኣዳም ኣሎ ወላ እውን ኣብ ህፃውንቲ ቆልዑ እዚ ባህሪ ገኒኑ ንሪዮ ኣብ ህፃውንቲ ካብ ሃለወ እዚ ናይ ዕልዋ መንፈስ ኣብ ዓበይቲ ኸ ክሳብ ክንደይ ይህሉ ይኸውን ጠንቂ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለምን ዘሎ ጭንቀት እንታይ ይመስለኩም ጠንቁ እዚ ኣነ ንርእሰይ ባዕሊ ክንከባኸባ ይኽእል እየ ዝብል መንፈስ ናጽነት እዩ ናተይ እምነት ጥራይ እዩ ህዝበይን ዓለተይን ብሄረይን እዮም እቶም ዝበለጹ ናተይ ነገር ናተይ ፍቓድ ናተይ ገንዘብ ናተይ ስራሕ ናተይ ሰፈታዊ ርእሱ እዩ ኩሉ ሰብ ንውልቃዊ ረብሑኡ ጥራዩ ይሰርሕ ብሰንኪ እዚ ንሰባት ፈተውቲ ርእሶም ዝገብር መንፈስ ነጻነት ዓለም ናይ ባእስን ዕግርግርን ኮነት እንተኾነ ግን እቲ ጻድቕ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኸምዚ ዓይነት መንፈስ ይጸሊ እዩ ምኽንያቱ እቲ ክኸብርን ክውደስን ዘለዎ ንሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከዓ እዩ ብቓሉ ከምዚ ዝብለና ኣነ እግዚኣብሔር ስመይ እዚኣያ ክብረተይ ከዓ ንኻልእ ምስጋናይ እውን ንጹር ምስልታት ኣይህብን እየ ኢሳያስ 42:8 እዞም ግንባ ሰማይ ንዝበጽሕ ከተማ ንምስራሕ ዝጀመሩ ሰባት ብዛዕባ ክብሪ ኣምላኽ ግዲ ዘይብሎም ሰባት ነበሩ ንሳቶም ብዛዕባ ክብሪ ነፍሶም ጥራዮም ዝሓስቡ ዝነበሩ ብርግጽ እቶም ሰባት ሃይማኖተኛታት እኳ እንተነበሩ ንቓል ኣምላኽ ግን ዕሽሽ በሉ ንስም ፈጣሪ ኸኣ ንዓቑ ንሰማይ ብመንገዶም ዝበጽሑ እዩ ዝመስሎም እስኪ ሕስድ ነብሉ 500 ዓመት ድሕሪ እቲ ናይ ማያሂ ጥፍኣት እውን እንተኾነ ደቂ ኣዳም ነቲ ህይወት ዝሃቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕሽሽ ብምባል ብመንገዶም ምኻድ ቀጸሉ ልክዕ ከምቲ ሓስማውንቲ ሓጢፋስ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት ዝብለና ኻልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:22 ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽን ካብ ቃሉን ተፈልዩ ክነብር ብምሕሳቡ ሰብ ክሳብ ክንደይ ዓሻን ክፉእን ነበረ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ገበረ ኣምላኽ ወዲ ሰብ ካብ ፈጣሪኡ ተፈልዩ ከም ፍቓዱ ክነብር ንሰብ ሓዲጉ ድዩ ነቶም ንቓሉ ዕሽሽ ብምባል ዝተቃውሞ ተቐቢልዎም ድዩ ኣይፋሉን ኣምላኽ ኣይተቐበሎምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝበለ ንስማዕ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ንደቂ ሰብ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ከተማን ግንብን ክርኢ ወረደ እግዚኣብሔር ድማ እንሆ ኩላቶም ሓደ ዝዘረብኦም ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሎም ዝሃቀምዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልዎን እምበኣር ማንም ንዘርባ ብጻይ ምእንቲ ከይሰምዕ ሲ ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረብኦም ንደባልቕ በለ እግዚኣብሔር ድማ ካብኡ ናብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ፋሕ ኣበሎም ምስራሕ እታ ከተማ ከዓ ገደፉ እግዚኣብሔር ኣብኣ ቋንቋ ኩላ ምድሪ ፋሕፋሕ ስለ ዝበለ ስምታ ከተማ ባቤል ተባሃለ ዘፍጥረት መዕራፍ 11 ካብ 5 ክሳብ 11 ከም ዝረኣነየ ኒምሮድን ብፆቱን ነቲ ግንቢ ንኽብሮም እዮም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ኣይቋፀርዎን ክሳብቲ ግዜ እቲ ህዝቢ ዓለም ሓደ ቋንቋ ነበሮም በታ መዓልቲ ያ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ እኳ ንዘረባ ብፃዩ ንኸይሰምዕ ቋንቋኦም ደባለቑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቅዶ ነዛ ምድሪ ምልእዋ ናብ ኩሉ ገጽ ምድሪ ኺዱ ኢሉ ከም ዝኣዘዞም ትዝክሩ ዶ እንተኾነ ግን ኒምሮድን ብፆቱን ንቓል ኣምላኽ ዕሽሽ ብምባል ንዅሉ ህዝቢ ናብ ሓደ ቦታ ኣከብዎ ኣምላኽ ከዓ ሓሳቦም ንኸይፍጽሙ ቋንቋኦም ደባለቐ ብኸምዚ ኸ ኣምላኽ ናብ ኩላ ምድሪ ፍሕ ኣበሎም ስለዚ ኸዓ ኢሎሚ ኣማኢት ሃገራትን ኣሻሓት ቋንቋታትን ኣብዚ ዓለም ክህልዉ ዝኽእሉ እስኪ ሕስብ ነብሎ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ክንደይ ዓይነት ቋንቋ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓቂ ዓባ ኣምላኽ እዩ መን እዩ ኣንጻር ሓሳብ ኣምላኽ ተንስኡ ክሰምረሉ ዝኽእል ወዲ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቃለስ ፈተነ እንተኾነ ግን ተሰዓረ ስምታ ሰብ ንኣምላኽ ብምፅራር ክሰርሓ ዝፈተነ ከተማ እንታይ ከም ዝበሃል ትፈልጡ ዶ ስምታ ከተማ ባቢል እዩ ትርጉሙ ከዓ ምድንጋር ወይ ከዓ ዘይምርድዳእ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽን ካብ ቃሉ ምርሓቕ ማለት ዘይምርድዳእ ዝመሎ ህይወት ምምራፅ ማለት እዩ እዚ ታሪክ ከተማ ባቤልን ታሪክ እቶም ንስሞም ልዕል ከብሉ ዝፈተኑ ሰባትን እዩ ንሕና ኸ ከምዞም ህዝቢ ባቤል ዲና ልከ ከምኦም ከ ስምና ዲና ንዕቢ ወይ ስምቲ ዓብዪ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝነግርና ስምካ ምዕባይ ማለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት እዩ ዝተፈተኹም ሰማዕትና እስኪ ሎሚ ንርእስና ንፈትሽ ስም መን ኢና ልዕል ንነብል ዘለና ንስምና ስም ሓደ እነኽብሮ ሰብ ወይ ስምቲ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢና ልዕል ንነብል ዘለና ምስጋና ናይ መን ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ምስጋና ናይ ሰብ ወይስ ምስጋና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ርጉፅ ዝኾነ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ምስጋና ናይ ሰብ ሓላፋ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመፅእ ምስጋና ግን ንዘለኣለም ነባር እዩ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምባ ሳዕሪ እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅፅ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ንዘለኣለም ይነብር ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 24 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ዝበሎ ንስማዕ ጥበበኛ ብጥበቡ ኣይተሓበን ሓያል ከዓ ብሓይሉ ኣይተሓበን ሃብታም እውን ብሃብቱ ኣይተሓበን ይብል እግዚኣብሔር ዝሕበን ሲ እዚ እዩ ባህ ዝብለኒ እሞ ኣላ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚኣብሔር ምዃነይ ብምስተባዕሉን ብምፍላጡ እንደኣ ይተሓበን ይብል እግዚኣብሔር ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ካብ 23 24 ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ነቲ ካብ መጀመርታ ክሳብ ሕጂ ዝተምሃርና ክንክልሶ ኢና ናይ ሎሚ ጠቕስና እቲ እግዚኣብሔር ዝንእዶ እምበር እቲ ንርእሱ ዝንእዳ ኣይኮነን ተፈትዩን ዝወፅእ ስለዚ እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:17-18 ብሰላም ይረኸበና እግዚኣብሔር ይባረኹ
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ